U sali Patrijaršije na Pravoslavnom narodnom univerzitetu u organizaciji Versko-dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Utorak veče 15. marta razgovaralo se o jednoj izuzetno zanimljivoj temi, čiji je naslov glasio Posteli mladi. Uvodničari i predavači bili su trojica mladih ljudi, Jerej Vladimir Marković, sekretar versko-dobrotvornog starateljstva, veroučitelj Vuk Matijašević i teolog Nemanja Andrijašević. Sva trojica imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima i dobro poznaju naše sadašnje društvene prilike u kojima žive mladi i imaju ideje kako se može pristupiti mladim ljudima i ukazati im na način rešavanja njihovih životnih dilema koje nudi pravoslavlje, gde je i post jedan od važnih načina čeličenja duha i tela. Posle predavanja poveo se veoma živ razgovor gde su posetioci upućivali zanimljiva pitanja. O odnosu mladih i posta govorio je prvi Jerej Vladimir Marković, sekretar versko-dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Dobrodošli na Pravoslavni narodni univerzitet i na večerašnje predavanje koje ćemo na temu Posteli mladi čuti od naših gostiju, pre svega neko koje je možda najpozvanije da o ovoj temi govori, to je naš veroučitelj gospodin Vuk Matijašević i gospodin Nemanja Andrijašević, koji je saradnik Dobrotvornog fonda Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje i koji je dugogodišnji saradnik pravoslavnog misionara i verskog starateljstva, naravno. A jednog i drugog je naravno za ovo predavanje preporučilo to što smo njihova već interesantna predavanja slušali. Nemanji smo čitali, zapravo njegove te članke koje su uvek u pravoslavnom misionaru govorili o aktualnim problemima u crkvi i Nemanji je to tako, da kažem, na svoj sebi svojstven način odgovarao na te izazove i na probleme koje uopšte postoje i u društvu, a i u crkvi. Večerašnja tema koju smo naslovili Posteli mladi je jedna jako složena tema i možda nesrećan naziv svega onoga što je nas kao organizatore ovog predavanja interesovalo da čujemo, ali negde verujem da sva moguća pitanja koje se postave govoreći i koja proistaknu iz pokušaja da damo odgovor na pitanje Posteli mladi, da nas sva ta pitanja zaista i interesuju. Post onako kako crkva propisuje nije određen ni za stare ni za mlade, niti u crkvi postoje stari i mladi, nego postoje aktivni i neaktivni članovi crkve. A neko će možda reći da je ta tema Posteli mladi negde i sociološka tema, da pravi odgovor na to pitanje treba da da neko sociološko istraživanje. A nas je zapravo interesovalo ko su i kako žive oni mladi koji su imali prilike da čuju reč Božiju. Dakle, oni mladi koji su u crkvi, oni mladi koji pohađaju možda veronauku i zato je sa nama večeras gospodin Vuk Matijašević. Ja ću za početak njemu da dam reč, a onda će govoriti i gospodin Nemanja Andrijašević, a vi ćete, kada oni budu završili svoje izlaganja, pripremiti svoja pitanja i volio bih da večeras imamo jedan živ dijalog. Slobodno postavite pitanje, naravno da bude u okviru teme o kojoj večeras govorim. Izvoli Vuče, dobrodošao.
Dobro večer. Pomaže Bog. Na večerašnju temu ja nisam se pripremio za neko predavanje u klasičnom smislu, nego više da prosto predložim nekoliko teza, nekoliko stavki za razmišljanje i za razgovor o ovoj današnjoj temi i da vidimo da na to možda nađemo odgovore na neko od tih pitanja koje će se postaviti. Znači, prvo pitanje iz naslova ove naše današnje tribine Posteli mladi već samo po sebi je prilično višesmisleno. Pod jedan, šta je to post? a pod dva šta su to mladi. Post, ako, ajde da vidimo prvo što se tiče posta, post je tako uzdržavanje od mrsne hrane, znači hrane životinskog porekla i i od trud u drlinama, dakle, znači gajenju hristolikih evanđelskih vrlina, dakle trudu oko pojačene rade na svom duhovnom bogoliku ličnosti u sebi. Znači post je vreme koje je crkva propisala radi vežbe, znači radi vežbe u sticanju evanđelskih vrlina. Pri tom uzdržanje od hrane je, da kažem, jedno pomoćno sredstvo u tom našem vrlinskom podvižničkom putu ka Hristu. U našem narodu hrišćanstvo je, pravoslavno hrišćanstvo je tradicionalna vera. I ta tradicionalnost sa jedne strane nosi nešto dobro i pozitivno, a to je da kad čovjek poželi da sebe negde shvati i da sebe otkrije kao duhovno biće, on se nekako tradicionalno okreće ka pravoslavlju. I to je ono što je sreća kada je čovjek rođen u jednoj tradicionalno pravoslavnoj hrišćanskoj zemlji. Međutim, ta tradicionalnost nosi jednu prateću nuspojavu, a to je prosto da se određene stvari rade iz običaja, zato što se tako valji, zato što je takav red, bez promišljenja. Pa onda kada tu tradicionalnost primenimo na post, dođemo do toga da bismo sad to mogli nekako ispitati statistički, da zaista bojim se da mnogi poste prosto zato što je nekako red i bez nekog sad to nekog dublje promišljenja šta je to post. Ako postavimo pitanje onako preciznije, znači da li današnji mladi vode istinski smislen, potpuno jasan i odlučan hrišćanski život? To je sad već malo teže. Znate, ako na pitanje postali mladi, mi ćemo doći do jednog podatka koji smo otprilike onako ampasan sa đacima, pitam ih da li postite, pa nekako smo došli do zaključka da negde možda jedna trećina će ovaj post postiti delimično, na primjer nedelju dve pred kraj, ili će postiti sredu i petak, ili su postili prvu nedelju i posljednju nedelju će postiti. Znači tu dobijemo jednu, kažem, brojku otprilike od trećine đaka koji pohađaju vjeronauku, što znači otprilike polovina se ukupne možda populacije đaka starih razreda osnovne škole i srednje škole. Ali već kažem, ako dođemo koliko mladih živi zaista i svesno hrišćanski život, to je sad već, bojim se, neka brojka koja će biti znatno, znatno manja. Opet, onda možemo postaviti pitanje ko su to mlade. Pretpostavljam da su to adolescenti, ali tako? Odnosno, oni koji više nisu deca, a koji još nisu postali odrasli ljudi. Dakle, mlade osobe koji već više ne potpadaju isključivo pod roditeljske odluke i autoritet roditeljskog mišljenja, nego su počeli da stiču neki svoj stav o svetu i negde pokušavaju da se orijentišu i sami sebe definišu u svetu kao ličnosti posebne i u izvesnom smislu odvojene od svojih roditelja. Do adolescencije je u stvari vreme istovremeno, znači kada oni žive s jedne strane na način na koji su naviknuti u kući, ali s druge strane i kada ulože određene vrste pobuna, ulaze određene pobune protiv roditelja i nametnutih već nekih formi života, tako da adolescencija s jedne strane može da bude period kada se možda deca odlučuju za hrišćanski život baš u inat zato što njihovi roditelji ne žive hrišćanski, ili može se desiti suprotno, da roditelji žive hrišćanski pa da to malo previše nameću onako rigidno i kruto, pa sad se oni bune i sad ne žele, sad ulažu neki bunt pa ne žele da poste. U svakom slučaju to je period duhovnog traženja. Naš u stvari zadatak kao roditelja i kao nastavnika je u stvari više da nekako i podsteknemo da zavole Hrista, da nekako zavole čudesni život, večni život u Hristu koji im se pruži. Post je tu dobar i koristan i potreban, ali potrebno da shvate šta je to post. Pa ja pokušavam na sljedeći način da im nekako to približim, da je ljubav jedno osjećanje koje je suštinsko, ali koje je vrlo, kako bih rekao, neuhvatljivo. I često ne samo da ne znamo koliko nas neko drugi voli, nego ne znamo ni mi sami koliko nekog volimo. Prosto ne postoji alat kako može da izmeri ljubav. Ali postoji u stvari, ali postoji jedno sredstvo za merenje ljubavi, a to je spremnost na žrtvu. Dakle, možda žrtva malo onako suviše, da kažem, drastična reč, ali znači nema vrstu odricanja. Tako da u stvari onaj koji voli uvek je spreman i želi da se odriče nečeg manjeg, srednjeg ili velikog zarad onog voljenog. I na taj način u stvari ne samo da on to može i hoće, nego mu to čak predstavlja i zadovoljstvo. Jer kroz određenu žrtvu mi se tom voljenom približavamo. U tom smislu, pošto on čisto od smislu odricanja od hrane, mislim da je dobar i koristan, jer mi Bogu na taj način prilažemo određeni naš trud i određenu našu želju da savladamo svoj ego i svoje ja u prosto jednom, eto tako, telesnom segmentu, zovemo odricanje od određene vrste hrane u određenom doba godine. Sama naša želja da podnesemo određenu žrtvu radi voljenog gospoda, tu našu ljubav izražava i istovremeno rasplancava. Zatim, trud da postanemo ljudi Božji, nalik da usvojimo Hristovu ljubav. Znači, kroz pojačanu molitvu, kroz pojačano bdenje nad sobom, je takođe ono što prosto treba skrenuti pažnju mladima, da je post. Znači da malo više ličimo na Hrista kad se post završi, da bismo bili, znači ako smo bliski u njemu svojim životom, možemo sa čvrstom verom da se nadamo da ćemo biti blizu njemu i vaskrsenju. Roditelji sa svoje strane, mi imamo sad, za razliku od generacija koje su nicale pre možda 15-20 godina, mladih, tadašnjih, koji se nisu susretali sa fenomenom crkvenog života. Crkveni život je tada bio nešto poprilično zaboravljeno i koji su otkrivali crkveni život, današnji adolescenti sad već su deca, ljudi koji u određenom procentu, koji su već ozbiljni hrišćani, znači ljudi koji već žive jednim određenim hrišćanskim životom. I u tom smislu su prednosti, kažem, pod uslovom da roditelji mudro ih uvode u duhovni život. Znači da duhovni život, pa samim tim i post, predstavljaju radost susreta sa Bogom, a ne vreme nekog odricanja i nekog njihovog perioda kada oni nešto ne smeju zarad svih njihovih drugara koji nešto smeju. Tako da prosto post jeste dobar i koristan, ali tu treba isto imati u vidu da post treba decu navikavati posebno na post kao na jednu divnu privilegiju približavanja Bogu, a ne jednu obavezu koju smo mi dužni da sprovodimo. Znači da je to privilegija nas hrišćana, a ne naša neobaveza. Pa ipak, znači, naš je trud oko posta da decu privedemo postu i da im svojim primjerom i da im pomognemo da sebe shvate kao hrišćane i da prosto steknu naviku posta možda. Naravno, kažemo, u duhu smirenja i ljubavi. Ali u stvari hrišćanski život postaje čudo jedno i tajno koje nas Bog uvodi sam. Da prosto ne zaboravimo da je buđenje, duhovno buđenje svakog čoveka, pa i te naše dece i tih adolescenata koje u školi gledamo, u stvari velika tajna. Kada Bog odluči da dodirne svojom blagodaću dušu čoveka, on u stvari tada počinje da živi jednim potpuno novim, preobraženim životom kojim zaista za koji nije znao, koji do momenta dok Bog ga nije dotakao. Tako da u stvari mislim da treba da se trudimo da budemo saradnici Božiji u tom smislu da prosto dopustimo Bogu da deluje u našoj deci, da mu se molimo i da gledamo kako on deluje. Zaista, nekog će Bog prizvati kad bude imao 9 godina, nekog će prizvati sa možda sa 16, nekog sa 30, a nekog možda i sa 60. Tako da sama činjenica da relativno mali procenat osnovaca i srednjoškolaca posti zaista ne znači da Bog nema plan sa tim čovekom i ne znači da on zaista neće biti veliki revnitelj u svoje vreme.
Svoje mišljenje o tome kako mladim ljudima objašnjavati značaj posta izneo je teolog Nemanja Andrijašević.
Razmišljao sam dosta o toj temi u odnosu mladih i posta i pokušavao da kroz neku literaturu dođem do nekoliko teza o kojima bi bilo da razgovaramo, znači potrudit ću se da ne bude baš iznošenje svega onoga što sam našao kod Šmemana, Feva i ostalih autora, nego da što pre pređemo na pitanje da možemo da uspostavimo taj dijalog koji vi ovde težite. Ali Feve dosta govori o toj jednoj situaciji nove koja se pojavlja kod mladih u zadnjih nekoliko decenija, koju imamo izraženu u potrebi da se živi vegetarijanskim životom i da nam se dešava da mnogi ljudi isključuju zbog nekih telesnih i zdravstvenih razloga, pokušavaju da na neki svoj poseban način poste, ali nezavisno od života u crkvi. Jer Feve tvrdi da je to ima svoj neki religijski koren. Ali da bi bilo jako dobro posticati mlade da taj svoj religijski koren usmere ka crkvi, u kojoj je zaista život večni i u kojoj je spasenje. E sad, nedavno sam imao prilike da polažem i islam i hrišćanstvo, neki predmet na Bogoslovnom fakultetu novi, i vidim da je u islamu post preuzet iz judeo-hrišćanske tradicije. Znači, čak i oni su imali neku potrebu da formiraju tu svoju novu religiju, da preuzmu smisao i značaj posta. S tim što neka razlika koju bih ja mogao da primetim je da je kod njih više vezana za to telesno sudržavanje, dok je za nas pravoslavne, čini mi se, izgrađivanje celovitosti bića, znači povratak celovitosti bića, nekako suštinski značaj posta. I mislim da dosta treba mlade upućivati na tu stranu. Danas smo bili u parohiji, ja sam pomoćnik jednog sveštenika pri Hramu Svetog Save. Imali smo prilike da čujemo od nekoliko porodica kada i sveštenik zove dođu u crkvu, dođu na liturgiju, obično kažu, znate kako, mi nemamo vremena da imamo liturgiju, ali dolazimo redovno u crkvu, stalno idemo, stalno smo tu i tako dalje. To meni ništa nije jasno kako mogu da se ograniče na taj jedan minimalistički pristup, a u pitanju su uglavnom mladi ljudi. A s druge strane, bili smo na kraju kod jedne porodice koja je već u svojim svakodnevnim molitvama počela se moli za narod Japana i za sve ljude koji žive tamo u Japanu. Pritom su oni prilično onako mladi ljudi, stabilni. Ali mislim da je razlika baš u tome što ova posljednja porodica koja smo bili je ona koja dolazi u crkvu, koja ima svijest o tome da Bog brine i da misli na sve narode i na sve rase i na sve religije. Što se tiče toga kako se crkva odnosi prema mladima i uopšte šta znači dovesti mlade u kontekst sa postom, trebalo bi razmišljati u kontekstu bogoslovlja samog posta. Ovde ne mislim prvenstveno samo na izučavanje teologije ili studiranje teologije ili čitanjem članaka i određenih naučnih radova, nego mislim da je crkva bogoslovlje posta prvenstveno usmerena onako kako Šmeman kaže u one 4 sedmice pripreme pred post. Prvo evanđelje meni nekako je bilo najvažnije, ne samo zato što počinje taj jedan ciklus 4 sedmice pripremne i onda sam post, nego imamo onu priču o bogatom mladiću koji dolazi da pita Hrista šta treba da radi da bi došao do života večnog. U Svetom pismu ima toliko interesantnih tema, ali ima za mene ovako, da me nastavite pogrešno, mnogo čudnih pitanja. Pitaju Hrista čija će žena biti, pitaju ga mnogo neke nebitne stvari. Ako do ovog mladića, nekako koji je pun života, pun je želje da nešto sazna, on dolazi konkretno i pita Hrista šta da radim da zadobijem život večni. Znači, to je nešto što, eto, ta mladalačka energija i snaga koja postoji treba da bude usmerena na to kako se dolazi do života večnog. Zato mi se to evanđelje nekako posebno sviđa od sve te 4 pripremne sedmice. Ono što smatram dosta važnim kad su mladi u pitanju, ja nisam veruštelj kao gospodin Vuk, to je da mlade treba upućivati da se barem upoznaju sa nekim osnovama svoje vere. Danas imate da mnogi ljudi hoće da poste, mnogi ljudi hoće da neku stvar ispune, a da prosto ne znaju ni zašto to rade, ni koji je smisao, ni koja je poenta, ni koji je cilj. Tu bi trebalo pokušati da se nađe neki način, da se mladima ukazuje da post van crkve i sve ono što se dešava van crkve je nekako promašena tema. Kao što imamo život večno u crkvi, imamo svetotajinski način života, tako i post kao jedno veoma bitno sredstvo i važno u životu hrišćanina, može da se ostvaruje, da ima svoj pun smisao i značenje isključivo u crkvi, nikako van. Interesantno je bilo da pomenem, pominje se u poslednje vreme da mnogi ljudi ne mogu da poste, pa tako i mladi zbog svojih obaveza na studijama, srednja škola, ni kod kuće nije baš pristupačno da se pridržavaju te postne hrane, ni ona jeftina i tako dalje. I pokušao sam nađem članke koji mogu da govore o tome da se post rediguje ili da se skrati. I našao sam ovako vrlo interesantno, o čemu bi volao kasnije da diskutujemo. Imamo dva različita pravca samog ovog saznanja. 65. godine prošlog veka, ovde u Patrijarhiji na zasedanju Svetog Arhijerejskog sabora, pojavila se jedan predlog među nekim episkopima da se malo rediguje post, da se skrati. I onda su naravno smatrali oca Justina Popovića, iako sklonjeni u manastir Ćelije, značajno da se on oglasi podom te teme, i jedan od episkopa mu je poslao pismo o skraćenju posta. Naravno, oca Justin je to ovako dočekao na priču na jedan grub način, iskritikovao to, smatrao da je to izdaja vere otaca i tako, i on iznao svoje neke načine da skraćenje posta je apsolutno protivno svim nasedenskim saborima, naročito sedmom nasedenskom saboru i tako dalje. I izrazio tu svoju neku pretpostavku da bi to predstavilo neko svojevrsno novačenje, znači prelazak na nešto što nije u skladu sa onime što crkva uči. Međutim, ono što mi se sviđa je da to u tim vremenima komunizma i sve, i kod tih episkopa i u našoj crkvi, bilo nekog disanja, bilo nekog duha, bilo je nekih tema koje su mogle da se pokreću i da se rešavaju i da se postavljaju pitanje. S druge strane, imamo situaciju sa bogoslovnim patrijarha Pavla, blaženog Počišek, kada je bila ona sve pravoslavna konferencija na kojoj se govorilo o tome da svaka crkva dobije nekoliko tema koje bi razmatralo u jednoj pripremi Velikog vaseljenskog sabora. Između ostalog, naša crkva dobila temu posta. I baš vladiki Pavlu, tadašnji vladika Iraško-Prizrenskog na Kosovu, dali da obradi temu posta. I oni, pored tog svog zaista predanog služenja crkvi, ja mislim u pravom smislu reči zilotizma, ne u ovom smislu danas u kome se pominju ovi mučenici, kvazi ziloti i ostali, patrijarh Pavle je dao jedan predlog da se malo skrati post. Ne bi li na taj način bio pristupačan ne samo mladima, što jeste sadašnja tema, nego inače ljudima koji pretežno danas žive u gradovima i trude se da imaju jedan drugačiji način života. On je dao predlog da vaskršnji post naravno ostane nepromijenjen, traje 7 sedmica, da gospodinski post traje, mislim, 1 sedmicu, bogorodični post 2 sedmice i božićni da počinje neposredno posle Svetog Nikole, da bi naš narod mogao da nastavi da istraja u tom mrsnom proslavljanju Svetog Nikola i tako dalje. Prosto je ranih vekova i tako i bilo, post nije baš počinio toliko ranije, tako da imamo taj jedan potpuno drugačiji pristup od obojice ljudi koje nekako sam smatram izilotima i pravim istinskim učiteljima crkve i svetiteljima. Tako da to ne bi bilo loše možda o tome da se razgovara. Kasnije, 1968. godine, bila je još jedna međupravoslavna konferencija na kojoj je otac Justin pisao pismo vladiki Žičkom, isto tako dosta kritički tražio da se to ni slučajno ne dovodi u pitanje, to skraćenje posta, tražio, smatra je da duh ovog vremena treba usmeravati duhu crkve, a ne obrnuto. To je nešto tako interesantno što sam uspio da pronađem. E sad, što se tiče odnosa mladih i posta, budući da nisam veroučitelj, nemojte mi zameriti, ne znam koliko mogu uopšte da govorim o mladima, ali jedna stvar koju dosta primećujem je velike opasnosti danas kojima su izloženi mladi. Prvenstveno sve vas ovde koji sedite doživljavam kao neke misionare koji će imati kontakta sa mnogo kontakta sa ljudima koji su van crkve. Do sledećeg predavanja, do sledeće vaše liturgije sigurno će vas veliki broj ljudi pitati nešto vezano za crkvu, za vašu veru, za vaš način poimanja života u crkvi. I to treba dosta ozbiljno shvatiti. Mislim da su mladi u današnje vreme prilično sluđeni sa svih strana. I onda se dešava da mi stalno imamo kroz ove brojne mas medije da crkva može da prima, ne znam, u političkom smislu desničara, ne može levičare, da mogu da jedni navijači idu, drugi da ne idu, da su neke nacije predodređene za spasenje, druge nisu. Moje stav je da je Hristos došao i radi Hrvata i radi Nemaca i radi svih. Tako da smatram da treba da, kad god ste u mogućnosti da radite sa mladima, komunicirate, da im svedočite da je crkva jedan prostor, jedna neiscrpna riznica u kojoj svako može da nađe svoje mesto, pa čak i levičari i nacije koje nisu tradicionalno pravoslavne i tako dalje. Mladi su dosta sluđeni, ja nekako gledam da na ovim sajtovima pratim šta kažu mladi, na pouke, na verujem. Ne mogu da kažem svaki dan tamo, ali bar 5 puta sedmično gledam da odem na te sajtove da vidim šta su interesovanja mladih, jer i sam se spremam za neko ozbiljnije služenje crkvi. I uvijek sam smatrao, još od srednje škole, od starca mi je to Đorić govorio, treba pratiti šta mladi misle i koje su teme, šta je aktualno i tako dalje. Vidim da ima dosta sluđenosti u vezi ovoga naziva Pravoslavna crkva u Crnoj Gori. I jedna stvar koja je dosta ovako interesantna, koju bih naglasio, da se ne može biti spoljni istraživač crkve. To je nešto što mi prilično smeta. Znači, ne možemo da budemo istoričari i da onda se bavimo time titulama naših patrijaraha, da li ćemo preći na Uniju, da li ćemo se rukovati sa papom i tako dalje, a pritom da ne dolazimo u crkvu. To je dosta ovako veliki jedan promašaj i mislim da je mnogim mladima danas to nejasno šta to znači. Šta to znači uopšte? Jedan veliki broj ljudi u Srbiji je dozvolio sebi da se bavi spasavanjem crkve, a da pritom to svoje spasenje uopšte neće da zatraže u crkvi. Mislim da je to je pogrešan metod, zato što ne može se biti simpatizer crkve. To je neki moj stav, volio bih zaista posle da prodiskutujemo, da svako ko se ne slaže da mi ispravi, da nešto kaže. Vidim da sam dosta mlađi, odnosno na većinu vas koji ste tu. Tako da eto. Mislim da potpuno shvatanje crkve i života crkve ne može da bude kroz spoljašnji život crkve. Znači, ljudi moraju da se potrude da u svetotajinskom životu, pre svega kroz pričešće, kroz pristup svetim tajnama, kroz pravilno ispovedanje i tako dalje, mogu da posluže crkvi da rade na svom spasavanju. A to simpatizarstvo spoljašnje, mislim da je dosta loše. Mislim da je ovo cela situacija koja je zadesila našu crkvu u posljednjih nekoliko godina. Ranije smo imali s vremena na vreme neke teme, promjena kalendara, pa se par godina govorilo o tome, pa onda ne znam, ekumenizam, pa se govorilo o tome. Sad imamo dosta ovako jedan zaoštren odnos u crkvi, gde se mladima prikazuje da je zdrav način života u crkvi ne jedan nezdrav izilotizam. I to je nešto što mi prilično smeta, što sam primetio na tim forumima i kad god odem kod nekoga na slavu, ljudi mi ne obraju episkope koji su izdali pravoslavlje, bave se brojanjem patrijarhovih greha, znaju koji sveštenik je uradio na nekom nečasnom stvari, tako da je to prosto smatram dosta pogrešnim metodom da se mladi mjesto da se upućuju na bogoslovlje, da se upućuju na život crkveni, se upućuju na to da skupljaju koja je kakva prlja veš, koji je zaista u nekom smislu postoji u crkvi, postoji i kod mene i u crkvi u kojoj sam ja i tako dalje, to nije ništa sporno. Mislim da treba mlade da upućujete kako god vas nešto pitaju, ne samo da im odgovorite kratko sa da ili ne, da im date neki pravi kratak odgovor, nego da ih uputite da sami tragaju. Otac Justin Popović je u mnogim svojim delima rekao da mi živimo u jedno posebno vreme, ne zato što je to poslednja vremena, to je tako prenaglašeno na reč koju slušamo svaki dan, da smo mi sad, ne znam, posebni hrišćani, živimo u posebnim vremenima, svi ostali su bili manje važni od nas, nego šta kaže otac Justin Popović, sada sveti otac Justin, da treba ljude upućivati da sami tragaju za duhovnom literaturom, da se bave zbiljnim bogoslovskim radom, jer pre nekoliko decenija mi u našoj crkvi nismo imali uopšte knjige na veliki broj tema. I sad imate pune biblioteke, pune prodavnice knjiga, pune biblioteke stručnih radova, mnogo prevoda svetih otaca. Za koga su prevođena ta dela? Za teologe. I ja ne mogu da smatram da Hristos rekao budite vi teolozi savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Znači svako od nas je pozvan na savršenstvo, na time da se bavi darom bogoslovlja i da može da se izgrađuje u crkvi. Tako da treba sami da koliko možete radite na sebi i na tom nekom bogoslovskom uzrastanju i upoznavanju od nekih osnovnih svojih istina, svoje vere i svetotajnjskog bogoslovlja i života u crkvi, a kasnije da upućujete i drugim.
Podstaknut izlaganjima Vuka Matijaševića i Nemanje Andrijaševića, ponovo je govorio Jerej Vladimir Marković.
Samo da pređemo na pitanje, ja bih da se osvrnem na par. Dok je gospodin Vuk pričao o tom nekom vremenu, kada je postiti i kada je biti članom crkve zaista bio neki vid punta, čemu su, kako je rekao, adolescenti, mladi ljudi skloni. A svi smo svjedoci tako jednog vremena kada je zaista bilo je, tada su nam crkve bile pune mladih ljudi. To pričamo od 90. godina. I čini mi se da je sad problem taj što se sve vrednosti koje crkva godinama, vjekovima svedoči, predstavljaju i u društvu, a posebno od takvi, kako je Nemanja rekao, tih verskih analitičara i raznih drugih ljudi koji uzimaju slobodu da komentarišu preko medija neke stavove crkve da pojašnjavaju i objašnjavaju obično pogrešno. Da se predstavlja i post, kao i mnogi drugi darovi koje smo od Boga primili, se predstavljaju kao nešto što je nazadno, kao nešto što je svojstveno i potrebno samo nekim velikim grešnicima ili ne znam, ljudima koji su jednostavno primorani tako da postoje. I kao jedan od argumenta da mladi ne postoje, možda bude i taj što ste rekli da su izloženi pritiscima, da ne znam, moraju da uče, da im je za to potrebna jaka hrana i da je, ne znam, brojne zablude vezane za tu telesnu stranu posta. A mi svi znamo i mnogo puta smo o tome i ovde na Pravoslavnom narodnom univerzitetu govorili o toj zdravoj ishrani i o čuvanju našeg tela onako kako da kažem, kako nam je Bog zapovedio da čistimo dušu, tako da i telo čistimo. I taj aspekt toga prigovora da post ometa, ne znam, nečiju pažnju ili koncentraciju ili tako dalje, zapravo nije tako, nije tačno. Znamo da čak suprotna se stvar dešava. Jakom hranom se organizam toliko uposli i toliko se nepotrebnih stvari unese u organizam, a svaka kultura ima neki svoj minimum u hrani. Pa recimo, kažu tamo Arapi da je potrebno, izračunali su 6 smokvi da bi čovjek normalno proveo dan. Toliko je samo potrebno telo. A imamo u Grčkoj tu varijantu 6 maslinki na Svetoj Gori. I primer, da kažem primer, blaženog počašćenog patrijarha, koji je posebno bio, da kažem, u tom držanju posta i u revnovanju, što se posta tiče, poznat, da je držao taj post i da je, možemo slobodno da kažemo, dok je bio patrijarh i poglavar crkve, stizao mnogo više nego, mogu i sam da kažem, to je nego sveštenici, brojni sveštenici koji su po godinama bili mnogo i mnogo mlađi od njega. Skoro sam na televiziji bilo neko pitanje, radilo se o nekom etno fitnessu ili tako nešto, i pitali su jednog čikicu kako vi na selu gledate na to. A on čovjek prostim jezikom kaže, ako dete neko hoće da smrša, nema bolje nego post na vodi. Ali kaže, post na vodi, ponovo čovjek. Taj post na vodi zapravo, i niko ne može da stavi ni prigovor da je post na vodi skup, da kažem, ili da tu postoje sad neka raznorazne neke namirnice koje se nam se opet nude. Vidite da je sve upereno na tu agresivnu marketinšku kampanju na nas ljude, kao gledaju kao na kupce potencijalne, i sve ono što nam nije potrebno nam se nudi neprestano. Pa je tu između ostalog i ta nepotrebna hrana. Ti svi prigovori mladim ljudima, kada biste objasnili da pre svega ne moraju da idu da raznorazne, ne znam, tamo tretmane, da ne moraju da, posebno kad se o devojkama radi, da ne moraju da idu u neke tamo teretane i da vežbaju svoje mišiće i tela, nego je dovoljno da ih ne opterećuju bespotrebnim i nagomilavanjem nekog viška koji nam nije potreban. Da ne moraju da postaju zavisni od stvari, nego da se oslobađaju od svega onog što je bez čega može. A verujem da je post, pored svih drugih vrednosti koje ima i tu, da kažem, vrednost što se tiče zdravlja i našeg tela, a to je još dodatno u ovo vreme evidentno, kad sve manje zdrave hrane ima. Naravno, ne treba propustiti, ja ću sad da kažem na ono na što verujem da sam sa svojim formacijskim crkvim mestom poznat. Post je od početka, od ranog hrišćanstva imao i jednu vrlo bitnu dimenziju, a to je ta socijalna dimenzija. Ljudi su se na tim prvim agapama, na trpezama ljubavi, odricali od hrane i tu hranu nosili i delili siromasima. Post mora i danas, u današnje vreme, pored ova dva elementa jako bitna koja se stalno navode, taj duhovni i taj post, i kako je to Nemanja lepo rekao, njihovu međusobnu, njihovo međusobno jedinstvo, kada god postoje, onda je to savršeni post koji može da bude. I taj, tu socijalnu dimenziju, dakle, posta ne treba previđati i na tome, mislim da na tome možemo da gradimo svoju strategiju za to da privučemo mlade da poste, jer vreme je kada, ovo vreme, dakle, u kome živimo, je vreme kada o siromasima i o ljudima kojima je naša pomoć potreba ne moramo da slušamo od drugih, nego te ljude možemo da vidimo svakodnevno na ulici, u svom komšiluku, svuda oko nas. Pružiti i dati mladim ljudima značaj, okupiti ih oko tog jednog, ne bih rekao volontiranja, nego jednog slobodnog rada na crkvi. Vratiti značaj laicima u crkvi i pridati mladim ljudima značaj oko parohije jeste između ostalog i nešto što mi u verskom starateljstvu, na čemu mi u poslednje vreme vrlo aktivno radimo. Oko parohije okupiti mlade ljude i dati im zadatak da idu u posete starima, bolesnima, siromašnima, a to naši sveštenici itekako znaju posebno ove dane kada obilaze domove. E, to je nešto što može da bude, da kažem, može na taj način, da mogu mladi ljudi na taj način da ispune i tu jednu dimenzija, jedan od ciljeva koji treba da ostvare kroz svoj post, a to je, dakle, da u onome drugome, u ljudima oko nas, u ljudima koji zavise negde od naše ljubavi i milosti, da u tim ljudima prepoznaju, vide i sretnu Hrista i da ga kao primjeru iz Matejevog evanđelja zaista posete u tamnici ili u puku ili mu pomognu. I da na taj način urade, izgrade zadužbinu za sebe i za svoju dušu. To je, verujem, još jedan od načina praktičnih kako mi možemo, dakle, da mlade ljude uposlimo u ono pametno, ne da ih prepustimo u ulici i svim tim raznim devijacijama i pošlastimo koje hare. E, naravno, tu leži odgovornost i na sveštenicima, jer naša crkva je, Bogu hvala, od skoro dobila i kapelu u Studentskom gradu i još mnoga druga zborišta i mesta gde mogu mladi da saboruju, da se okupljaju i da ta mesta budu zaista živi rasljednici budućih roditelja, budućih roditelja u crkvi i budućih otaca koji će da promišljaju i da opet čine crkvu u ovom samo biološkom smislu. Tako da, eto, na to sam hteo pre nego što vi počnete sa svojim pitanjima, na to sam hteo po ko zna koji put da, eto, i na taj aspekt postav podsjetim. A takvih hramova gde se mladi okupljaju ima dosta u Beogradu, zaista. I evo i putem ovog našeg radija koje se sluša, ako mladi budu slušali, mogu da odu u svoje hramove, mogu da se preko svojeg sveštenika raspitaju za takve aktivnosti koje naši hramovi imaju. Ranije smo, prošlo predavanje je bilo posvećeno tom tehnološkom napretku komunikacije. Govorili smo baš o tim modernim videojima i tim modernim mrežama, o Facebooku i o nekim socijalnim mrežama koje postoje. Pa u tom smislu, eto, mislim da je uvijek bolje da se mladi sretnu licem u lice, u hramu. I mnogi ljude znam koji su od tih, da kažem, časova veronauke koji su se u crkvama držali do danas, eto, ostali u čvrstim vezama, bilo da to su, ne znam, možda negdje bio i brak ili da su to neka jaka prijateljstva. I na to treba stalno mlade pozivati, stalno ih i upućivati na hram. Na hram, logično, ne na hram kao, da kažem, neki objekat i neku građevinu, nego, mislim, na sabranje koje se u hramu dešava na liturgiji. i ono što sledi nakon liturgije, znači ta liturgija posle liturgije, treba da bude ono gde ćemo, što ćemo mi da pružimo, da organizujemo i da pružimo to mladima, gde ćemo da ih zadržimo i gde će i oni sebe da
nađu jednu drugu.
Da nađu, jesno.
Čovjek je društveno biće i pogotovo mlad čovjek. I zato bi trebalo zaista da u okviru crkve, da se tu malo dublje razmisli i promisli na koji način je moguće mlade prosto socijalizovati. Jer biti crkve ne znači ja idem na liturgiju, pričestim se, onda idem kući, nego biti zaista sa ljudima koji su crkveni, pobožni, da zaista istinski, zajednički gradimo telo Hristovo crkve. Tako da to je prosto, ja mislim, jedan od zadataka crkve u budućim godinama. Da se pomogne mladima da nađu jedni drugi u crkvi. Da ne budu neki tamo slobodni strelci, slobodni mislioci, nego prosto zaista budu zajednici, da imaju svoju društvo u crkvi, dakle, ekipu, kako oni kažu.
A još, da, sad kad si to rekao, pomenuo obuče, ove, da kažem i jedan pozitivan i lep primjer, eto to je on preresao. Pošto sam ja tamo sveštenik u Topčideru. I opet po toj teritoriji nekako svake godine obilazim vojnu školu, vojnu gimnaziju koja za Svetog Savu slavi Svetog Savu kao svoju školsku slavu. I pošto tamo već postoji jedan sveštenik koji ima veroučitelj i koji njih, da kažem, vodi, to je isto lepo pomenuti taj primer, kako sam pomenuo studentski grad, taj primer saradnje između odbora za versku nastavu i vojski, pa jedan od plodova te saradnje i mesto sveštenika kao veroučitelja u vojnoj gimnaziji i na vojnoj akademiji. Ali ovo baš za vojnoj gimnaziji. Oni su tamo pripremili i program i ne znam sve šta sve. Dali su fino, otpevali su one naše tropare koje se pevaju prilikom rezanja slatkog kolača. I jako me obradovala vest koju sam čuo, a to je da oni redovno, ne znam da ste to znali, da oni redovno i poste i pričešćuju se u hramu Svetog Arhangela Gavrila, da redovno prisutuju liturgijama pošto žive tu pored hrama i da redovno putuju i obilaze manastire, između ostalog i Svetu Goru. I skoro me baš ta vest o tim ljudima toliko zaista obradovala kad sam vidio da su se popeli gore na vrh Svete Gore na Atos. I eto, to je tako jedan pozitivan primer na koji način i škola može da, na koji način škola može da utiče na to mlade obrazuje i uputi u duhu aktivnog života u crkvi i crkvenog života i koliko je to zapravo zdravo. Koliko je to zdravo, svedoče ti mladi ljudi. Izvolite.
Posle ovih izlaganja prisutni su pozvani da postavljaju pitanje, zatim je usledilo pitanje jednog studenta na koje je odgovorio Jerej Vladimir Marković.
Ja bih imao jedno pitanje i komentar. Plašim se da navedemo previše ovako sad neko teoretisanje šta je to post, ali upravo bi se toga ticalo. Pošto smo jer ti postavili kao šta su mladi, ko su mladi, a zatim i šta je post. U dodiru sam, ja sam student, u dodiru sam i sa gimnazijalcima, više se sa njima družim. I ono što mogu da kažem danas, prema studentima, studentskim menzama, mogu taj, tako bismo, telesni deo posta, uzdržavanje od određene hrane. Dakle, to stoji. To nekako, imamo i restoran u kojima je moguće uzeti posnu hranu. I više se ne postavlja samo pitanje tog posta u smislu hrane, već se postavlja neki smo izgrađivanje čovjeka. Da li je, na primjer, evo, dajem banalan primjer, zaista, gledanje nekih televizijskih emisija koje mi danas imamo prilike da gledamo, vrlo popularni, da li to treba, na primjer, da potpadne pod post? U tim emisijama se ne poštuje dostojanstvo ljudske ličnosti. Da li onda to treba gledati kad nije post ili da li to uopšte treba gledati? Evo sad i kada sam dolazio na ovom predavanju, bio sam predvečer u sabornoj crkvi i video sam neke gimnazijalce koji su dolaze. Dakle, dolaze mladi ljudi. Oni dolaze u crkvu, posta, ali tu očekuju jednu duhovnu hranu.
Ja samo to da kažem ovo što se tiče tog prvog dela pitanja kad ste rekli. Inače ovo što ste rekli, pomenuli te programe, emisije i tako dalje, mislim da u zadnjem broju pravoslavlja imamo jedan izuzetan članak koji govori o tome. Ja ću kad se završi predavanje samo da poklonim po jedan primjerak. Pravoslavlja da ćete moći da pročite o tome otac Vukaša Milićević, duhovnik Studentskog rada, baš pisao o tim raznoraznim reality programe i tako dalje, načinima da se pobegne iz ove iz stvarnosti, što to zaista i jeste. Mislim da mladi ljudi slabo to gledaju. Mislim da više to kao i one španske serije što su bile u ono vreme teškog života i materijalne krize i ratova, da su te španske serije bile beg od stvarnosti, da su uglavnom, da kažem, da mladi ljudi nisu jednostavno nisu bili na tom. A što se tiče tog odnosa i kako da radimo na izgrađivanju i da li kako, post je stalno obaveza za nas. Nama post nikad ne prestaje. Znači mi ovo kad govorimo i kako je Vuk pomenuo fino, kad je rekao, kaže da je to eto sad vreme koje je crkva propisala za neku vežbu, za uzdržavanje i tako. Crkva nikad ne kaže da post sad prestaje u smislu tog duhovnog posta. Znači niko neće da kaže da sad je u vreme posta jednog greha, van posta to nije greh više. Nego se radi o kako ste vi fino rekli, o izgrađivanju čoveka, a to izgrađivanje podrazumava i neku nadogradnju. Dakle, to nikako ne može da bude nazadovanje, nego to može da bude samo, ako je ispravno, naravno, treba da bude, kao što spasitelj kaže, uzrastanje u meru rasta visine Hristove, kao što kaže apostol Pavle. Dakle, to treba da bude na kraju svakako cilj posta. Eto, toliko od mene, Vuče, ne znam, možda si ti sam.
Ja kao veroučitelj, negde znajući koliko je to klizav teren i koliko su mladi ljudi u stvari često ranjivi, koliko u stvari treba ih mlekom hraniti, ne tvrdom hranom, kao kaže apostol Pavle. Ne usuđujem se i vrlo retko im govorim o zabranama određenih sadržaja. To je neki moj unutrašnji osjećaj, možda i po to nekom moje slabosti, a možda i zaista po osjećaju kako treba da bude. Ja ne mogu da budem sam sebi sudija tu. Ali čini mi se da, kažem, prosto, znate, kao što, kada recimo hoćete da dete na detetu da izgledate književni ukus, vi mu nećete reći nemoj čitati to i to, nego ćete mu ponuditi dobre knjige. I on kad se načita dobrih knjiga, on kad mu dođe loša knjiga u ruke, on će reći povoj džubre, ne zanima bi. Mislim da prosto ono što mi možemo kao ljudi crkve, a to je da im u pozitivnom smislu prenesemo, bilo svojim primjerom, bilo bogosluženjem, bilo dakle kroz čitanje, literaturu, uopšte kvalitet hrišćanskog života, ako uspe da ih zapahne lepota hrišćanskog života, da će nekako samo po sebi postati jasno da ih reality neće interesovati. A mislim da bi svakako, kamo sreće kad bi ja mislim, privatno i van meni kao privatno lice interesuje uopšte kako su reality programi uopšte mogući. Kako da ne postoji jedan autoritet u državi, neki tamo predsednik ili države, predsednik ovog ili onoga, nije bitno, koji će reći ovo đubre, to nećemo gledamo, ajde da pustimo nešto na televiziji što valja. Mislim, ja u svojoj kući, recimo, svaki, pretpostavljam da ta isti, recimo, ne znam, predsednik države, predsednik ne znam čega, kad njegovo dete gleda to, on sigurno ugasi televizor i kaže, a to ti je glupo, nećeš to da gledaš. A zašto on to nama ne ugasi svima nama, kao naciji, kao sobstveni deci? U izvesnom smislu, znači kao osoba koja za to odgovara. Znači, ja zaista meni nije jasno, prosto kao fenomen. Vjerojatno sam naivan i vjerojatno to sve funkcioniše komercijalno i vjerojatno je to sve zato. Naivan sam kad ne mogu da shvatim, ali ne mogu da shvatim kako nešto što je objektivno nekvalitetno, kako to uopšte ne postoji jedan opšti narodni dogovor i konsenzus, to jednostavno ne treba puštati na televiziji. Ali što se tiče uzdržanja od određenih sadržaja, nažalost, koje kod nas je, mi više nismo, da kažem, hrišćansko društvo, mi smo tako neko društvo koje pokušava da bude hrišćansko i koje se prisjeća nekih boljih vremena i teži nekim boljim, ali recimo u Carigradu, u Vizantiji, pozorište nisu radila za vreme velikog posta. Onda Rusi 19. veka pravoslavni nisu išli u pozorišta, znao se tačno od kojih se sadržaju udržavaju u takvu postavu, koji čak nisu nekvalitetni, nego jednostavno nije potrebno da se njima bavi toliko veliko postoje, veliki post je malo jedno drugo vreme jednog pojačenog duhovnog truda. Dakle, ne samo zdravlje realitija, nego u suštini bilo bi dobro uzdržavati se od svetovnih sadržaja koji se prosto odvlače od molitve, malo se odvlače. Znate, čitate neku dobru knjigu i ponese vas knjiga. Jednostavno u tom trenutku više niste baš nešto raspoloženi za molitvu, više ste u atmosferi te knjige. Ta knjiga može bude vrhunska, ali ne prijavamo u toku posta. Jednostavno niste u duhu više, niste nekako u molitvi. I to je nešto što čovjek negde stiče vremenom, taj osjećaj, da malo po malo izbacuje određene sadržaje koje su manje kvaliteta, bilo umetničkog, pa čak i manjeg duhovnog kvaliteta. Jednostavno da nam više oni nisu potrebni zato što smo upoznali nešto bolje od toga. Znači, prosto ne zabranjivati, nego kroz bolji, kroz nešto lepše i bolje, prosto pomoći čoveku da sam to preraste i odbaci.
Čulo se zanimljivo pitanje jedne majke na koje su odgovorili otac Vladimir Marković i veroučitelj Vuk Matijašević.
Skoro počela, ja provodim čak 50 godine, a suprug ne, sve čije uošte, već uvijek izgleda mlađe se da izrazvara, ali zbunjena je zbunjena. Znači, šta bih ja kao majka mogla da uradim i kako on da bude čep privjela? Ona bi htjela da suprug kaže, šta ćeš ti tamo, mislim, to je batom i tamo. Znači, šta bi se vi mi kao peštini savjetovali, šta bih ja mogla da uradim dođenu na večerku? Eto, je voljela da dođe, recimo, ne samo nedelju, nego više da ide, da posti redo, znači šta bi ja kao majka mogla, jer ja sam relativno pre 3 godine, znači.
Da.
I to mi je jako teško, znači, moja čeka se lomi, supruga je sve protiv, sve sve, kako bi to bi, kako post, i sad ja spremam dve kare, jednu post, jednu mrtvu, više sam ja izgubila, znači, imam baš taj problem, a mnogi majke imaju taj problem, koje sve smo prolazi sad.
Pa, ako je pitanje za mene direktno, ja uvek kažem kad se radi o tome da neko treba da postoji želja kod nekog našeg vernika da se neko dovede u crkvu, da uvek treba paziti na slobodu i tu slobodu koju čak ni Bog nama ljudima ne dira, a može mu se sve, da to treba isto tako s istom pažnjom i kao svetinju poštovati. A šta se može? Može se to da u nekoj situaciji, nekom prilikom kad idete u hram kao majka potražite od svoje ćerke da vam pravi društvo, da pođe sa vama. Pa da onda dozvolite Bogu, što kaže Vuk, da Bog uradi svoje. I ona kad dođe, desi će se ko što se uvijek čudo desi, da oseti ona tu atmosferu, da ona oseti to o čemu mi možemo samo da pričamo čoveku. Kao što su brojni razumni racionalni dokazi za Boga nemogući. Njega mora čovjek da doživi, mora da oseti to. Skoro sam čuo priču jednog sveštenika kome, kaže, srce gorelo kad se prvi put prečestio, tog trenutka je znao da će biti sveštenik. To je jednostavno tako. Često se dešavaju te situacije da naši ljudi, vernici i tako hrišćani, u svom komšiluku ili u svom okruženju pokušavaju da privuku druge, ali na pogrešan način. Pozivajući, opominjući, osuđujući i tako dalje. A prava stvar je dati primjer. Evo Vuk je baš to pominjao što se vaspitanja tiče. Dakle, taj primjer jednog smirenog ponašanja, jedne žrtve, to je ono što čoveka može da priuče. To je ono što to je način na koji se sve dočisti.
Ja bih samo konkretno, ukoliko meni se čini, ako je vaš suprug protiv, jednostavno ne dopustiti da duh razdora uđe između vas i vašeg supruga. Prosto da učinite sve, a na prvom mestu kroz vaše lično unutrašnje obraćanje Bogu, da vam da Bog mir i ljubav prema njemu, da ga potpuno razumete i da ga od sveg srca volite. Bez namere da ga menjate, bez želje da mu nešto ubacite, da mu nešto... Znate, u suštini, Mi često samovolju nazivamo, nazivamo pobožnim imenom. Znate, to je naša samovolja ako mi hoćemo da baš sad on krene s nama u crkvu. To nije smirenje Hristovo. To je prosto naša želja da bude po našem. I zato mislim da vi imate u sebi pred sobom bitku, da prosto se smirite, da ih volite od sveg srca i da mir u kući vlada. I onda ćete, onda ste napravili teren da Bog ih prosto pozove i dovede u trenutku kad je, ali beskompromisno da ih volite i da zaista tu vlada mir, koliko je to, koliko